ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Fun Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
คุณละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแฟนรีดเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
แอปด้ากรุ๊ป.com แอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ป.com อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของแอปด้าประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของแอปด้าป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.com ขอเชิญร่วมงาน
108ปีกรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย
พบกับ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ60ปีโรงราชาพิเศษเอกองค์มหาราชจอมราชแห่งสายธาราก
ิจกรรม Open Houseเปิดบ้านให้เยี่ยมชมกิจการกรมชลประทานในห้องปฏิบัติงานจริงอาทิ
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ห้องสมุดชลประทาน
01460ชลประทานบริการประชาชน
นิทรรศการวิวัฒนาการกรมชลประทาน
นิทรรศการองค์ความรู้และนวัตกรรมงานชลประทานปีที่108
เลือกซื้อสินค้าเกษตรจากโครงการหลวง
ร้านภูฟ้า
ช็อปกันให้สบายกับสินค้าเกษตรและโอท็อปในราคาพิเศษจากผู้ผลิต
พบกันได้ในงาน
108ปีกรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย
13-16 มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.-16:00 น.
ณกรมชลประทานถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพDNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่ตกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังก้อนสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมชีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
ช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดพบกันหลังข่าวทุกวันเสาร์นะคะกับดิฉันธิกาจันทรศักดิ์วันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปยังพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะได้ยินชื่อแล้วหลายคนนึกออกนะคะถ้าหากว่าได้ผ่านเส้นทางสายใหม่นะคะทางด่วนกาญจนาภิเษกซึ่งข้ามมาจากพระราม2มาสู่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งโซนนั้นเรามักจะเรียกว่าวงแหวนอุตสาหกรรมท่านผู้ฟังที่เคยขับรถผ่านนะคะก็คงจะเห็นสิ่งซึ่งโดดเด่นเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองหรือสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะคะก็คือช้างสามเศียรหรือช้างเอราวัณซึ่งมีขนาดใหญ่โตมากๆจริงๆนะคะ ค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปคุยกันถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ในบริเวณนี้คือฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจะมาพาท่านผู้ฟังรู้จักแต่ละส่วนของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณดลฤดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก็ต้องขอคุยกันถึงพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคงจะมีท่านผู้ฟังอยู่ไม่น้อยที่ขับรถผ่านแล้วก็เห็นช้างสามเสียนเนี่ยนะคะอยู่เรียกว่าในตำแหน่งที่โดดเด่นมากนะคะจากทางด่วนค่ะ
ค่ะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะจริงๆเราก็เกิดจากความคิดที่เริ่มของคุณเล็กวิริยพันธ์นะคะคือท่านเนี่ยมีความรักในงานศิลปะแล้วก็อยากจะสื่อสารเกี่ยวกับพวกมรดกทางวัฒนธรรมนะคะก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณก็จะจัดเก็บโบราณวัตถุค่ะซึ่งก็เป็นของสะสมของคุณเล็กวิริยพันธ์นะคะแล้วก็จะจัดแสดงในส่วนของงานช่างศิลป์ไทยด้วยที่เราเรียกงานช่างสิบหมู่ค่ะก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ก่อสร้างนะคะตั้งแต่13กรกฎาคม2537นะคะซึ่งเราใช้เวลาสร้างเนี่ยประมาณ9ปีด้วยกันนะคะเนื่องด้วยในส่วนของตัวอาคารที่มีรูปลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นถ้าทุกท่านเคยขับรถผ่านนะคะเส้นกาญจนาภิเษกหรือว่าทางด่วนพระราม2เนี่ยก็จะเห็นช้างเอราวัณนะคะตั้งตระหง่านเลยตรงนั้นจะเป็นทองแดงค่ะซึ่งเราจะเคาะขึ้นรูปด้วยมือนะคะแล้วก็นำมาทำเป็นตัวช้างเอราวัณนะคะ
ค่ะก็จริงๆแล้วคนที่ผ่านเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าภายในเนี้ยเก็บรวบรวมงานศิลปะที่ล้ำค่าขนาดไหนนะคะก็คงจะต้องขอให้คุณดลฤดีช่วยแนะนำท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะว่าเมื่อเห็นช้างแล้วเนี่ยนะคะเราจะไปถึงที่พิพิธภัณฑ์ได้อย่างไรมีเส้นทางใดบ้างนะคะ
เส้นทางการเดินทางนั้นก็มาได้หลายทางนะคะถ้าเกิดว่าเรามาจากทางด่วนเนี่ยนะคะก็มาลงตรงที่ทางด่วนบางนาซึ่งจะมีเส้นที่เขียนว่าทางบางนากับสมุทรปราการเราก็เกาะเส้นสมุทรปราการตลอดเลยนะคะจากแยกนะคะในส่วนของแยกบางนาตรงนั้นมาถึงพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเนี่ยขับตรงมาตลอดพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณอยู่ซ้ายมือใช้เวลาเดินทางจากตรงนั้นมาไม่เกิน15นาทีนะคะในส่วนของทางด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นกาญจนาภิเษกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าทางด่วนพระราม2นะคะตรงนี้เราก็สามารถขับตรงมาเรื่อยๆนะคะเขียนว่ามาบางนานะคะแล้วก็อาจจะเลือกลงตรงที่เขียนว่าถนนสุขุมวิทค่ะเป็นทางออกที่16นะคะซึ่งในส่วนของถนนสุขุมวิทเนี่ยก็จะมีลง2เส้นทางคือลงทั้งสมุทรปราการและสำโรงให้เลือกลงเส้นที่เขียนว่าสำโรงนะคะพอลงปุ๊บยูเทิร์นรถกลับซ้ายมือก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณค่ะการเดินทางก็สะดวกค่ะ
ค่ะก็คุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อได้ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะหลายๆท่านคงอยากจะเข้าไปชมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะการเดินชมจนทั่วเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะมีมัคคุเทศก์นำทางตลอดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะของเราจะจัดมัคคุเทศก์นะคะในส่วนของการบรรยายอะค่ะซึ่งในส่วนของมัคคุเทศก์เนี่ยก็จะบรรยายนะคะจะมีเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์เนี่ยนำชมบรรยายตั้งแต่ฐานอาคารด้านล่างจนถึงบริเวณท้องช้างด้านบนนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะคะโดยจะแบ่งเป็น3ชั้นเราจะเรียกว่าชั้นบาดาลชั้นโลกมนุษย์แล้วก็ชั้นสวรรค์นะคะซึ่งในส่วนของชั้นบาดาลเนี่ยเราก็จะจัดเก็บโบราณวัตถุเป็นส่วนมากแล้วก็ประวัติความเป็นมาต่างๆของพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่การก่อสร้างนะคะแล้วก็ในส่วนของผลงานนะคะส่วนของงานศิลปะหรือว่างานปูนปั้นสดงานข้อดุลโลหะจะรวบรวมอยู่ในบริเวณชั้นหนึ่งนะคะที่เราเรียกชั้นบาดาลจากนั้นนะคะการนำชมเราจะนำชมไปชั้นที่สองที่เราเรียกว่าชั้นโลกมนุษย์ซึ่งชั้นโลกมนุษย์เนี่ยหลักๆแล้วนะคะจะมีงานศิลปะอยู่2ประเภทด้วยกันนั่นก็คืองานปูนปั้นสดซึ่งถ้าพูดถึงฝีมืองานปูนปั้นสดของเมืองไทยเราก็ต้องยกให้ฝีมือของช่างเพชรบุรีนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลงานของอาจารย์สำรวยเอ็มโอนะคะเป็นฝีมือช่างเมืองเพชรแล้วก็อีกอันนึงค่ะเราจะเรียกว่างานเคาะดุลโลหะนะคะซึ่งเราจะนำดีบุกเนี่ยมาเคาะดุลให้เป็นเรื่องราวต่างๆซึ่งชั้นโลกมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่4ต้นเสาด้วยกันที่เราทำจากดีบุกนะคะมาเคาะขึ้นรูปด้วยมืออันนี้ก็เป็นฝีมือของช่างนครศรีธรรมราชนะคะจากชั้นโลกมนุษย์แล้วค่ะทุกท่านก็จะได้ขึ้นไปบริเวณท้องช้างด้านบนนะคะที่เราเรียกว่าชั้นสวรรค์ซึ่งเราจะขึ้นผ่านทางด้านขาหลังของช้างเอราวัณไปนะคะในส่วนของขาหลังเนี่ยเลือกขึ้นได้ทั้ง2ด้านเลยค่ะพอเราขึ้นผ่านขาหลังไปแล้วนะคะก็จะไปอยู่บริเวณท้องช้างซึ่งในท้องช้างจะสักการะพระพุทธรูปนะคะที่เราเคารพบูชาไว้ชั้นบนสุดแล้วก็เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะจะมีสวรรค์ทั้งสองแบบนะคะที่เรานำเสนอออกมาก็คือทั้งในรูปแบบของคนไทยเรานะคะที่พูดถึงในส่วนของธรรมะนะคะถึงพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นรูปแบบที่เราเห็นชัดเป็นนามธรรมนั่นก็คือสวรรค์บนท้องฟ้าทำเป็นพวกระบบสุริยะจักรวาลต่างๆเป็นส่วนของธาตุสีฝุ่นค่ะทั้งจากเยอรมันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการนำชมในส่วนของพิพิธภัณฑ
์ค่ะตอนนี้ก็นำชมท่านผู้ฟังมาถึงในส่วนภายในนะคะว่าแนวความคิดหรือว่าความเชื่อหรือสาระในรายละเอียดในเรื่องของคติเพิ่มเติมนะคะ
ค่ะในส่วนของชั้นโลกมนุษย์ก็คือจริงๆแล้วนะคะผู้สร้างเลยคุณเล็กเนี่ยท่านตั้งใจนะคะที่จะให้สื่อออกมาเป็นงานศิลปะนะคะซึ่งก็ไม่ได้อยู่เพียงแค่ความเชื่อของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านั้นดังนั้นถ้าสังเกตในส่วนของชั้นโลกมนุษย์ของเราเนี่ยต้นเสาสี่ต้นนั้นเราก็จะมีศาสนาที่อยู่หลายศาสนาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์นะคะเป็นในส่วนของฮินดูหรือว่าความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเจ้าแม่กวนอิมเพราะว่าตรงนี้นะคะคือท่านให้ผลว่าทุกศาสนาเนี่ยเขาจะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีถึงเราจะมีหลายศาสนาแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้ดังนั้นในส่วนของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเนี่ยจะไม่ได้ออกมาเป็นความเชื่อของศาสนาพุทธอย่างเดียวศาสนาคริสต์อย่างเดียวนะคะก็คือจะเป็นงานศิลปะที่รวบรวมเอาไว้ค่ะก็เหมือนกับว่าโลกมนุษย์นี้ก็จะมีหลากหลายผู้คนนะคะที่อยู่ในบนโลกมนุษย์นี้แล้วก็นับถือศาสนาแตกต่างกันออกไปแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายในโลกใบนี้นะคะ
ค่ะต่ออีกนิดนึงนะคะในส่วนที่จะเป็นรายละเอียดสาระสำคัญเพราะว่าเวลาที่เราพาเด็กๆเข้าไปชมเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรามีข้อมูลที่มาที่ไปหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปะแต่ละส่วนหรือว่าเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์แต่ละส่วนเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้รู้สึกเพลิดเพลินกับการชมมากขึ้นสิ่งแรกที่เราจะรู้สึกก็คือตื่นตาตะลึงนะคะกับความสวยสดงดงามในเรื่องของงานช่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยได้แฝงคติธรรมเอาไว้ในทุกๆส่วนของนิทรรศการนะคะเราคงจะต้องมาเริ่มกันอีกทีจากภายนอกนะคะอย่างเช่นส่วนของป่าหิมพานต์นะคะ
ค่ะก็ในส่วนของสวนป่าหิมพานต์นะคะตรงนี้ก็คือทางคุณทักเพียรนะคะซึ่งเป็นบุตรชายของคุณเล็กนะคะท่านก็ได้ตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะก็คือนอกจากตัวอาคารที่จัดเก็บโบราณวัตถุหรือว่างานศิลปะแล้วนะคะบริเวณในส่วนที่เราเห็นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นมีน้ำตกนะคะมีสถานที่ให้นั่งพักนะคะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยเราจะเก็บรวบรวมต้นไม้พันหายากนะคะไว้ในนั้นด้วยนะคะก็จะมีป้ายบอกนะคะในส่วนของชื่อต้นไม้แต่ละชื่อแล้วก็อีกอันนึงจะมีงานปูนปั้นสดค่ะคือนอกจากเราจะจัดแสดงในตัวอาคารแล้วบริเวณรอบนอกสวนเนี่ยก็จะมีสัตว์แต่ละตัวนะคะในส่วนของบริเวณสวนก็คือจะได้เรียนรู้ทั้งงานศิลปะแล้วก็ได้เห็นความสวยงามของงานปูนปั้นของบรรยากาศภายในบริเวณรอบๆส่วนของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณด้วยอะค่ะ
ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของคติในเรื่องของไตรภูมินะคะก็จะมีเรื่องที่จะคุยกันถึงเขาพระสุเมรุด้วยนะคะ
ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเปรียบในส่วนของถ้าพูดถึงช้างเอราวัณก็เป็นช้างของจักรวาลนะคะเราก็จะจัดทำเป็นอย่างในส่วนของคติความเชื่อด้วยอย่างในส่วนของบริเวณรอบๆพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะเป็นในส่วนของน้ำนะคะที่เราจะไว้ใช้ลอยดอกบัวนะคะก็เหมือนเป็นเปรียบเหมือนเป็นสระน้ำซึ่งผู้สร้างเนี่ยเขาก็ให้ลงรายละเอียดไปตรงนั้นอีกว่าในส่วนของน้ำที่ไหลพ้นจากขอบสระลงมาก็จะทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมเนี่ยได้เกิดจิตใจที่สงบนะคะสบายเวลาที่นั่งพักผ่อนได้ยินเสียงน้ำไหลอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะทำให้มีความสุขไปด้วยอะค่ะในส่วนของการมาเที่ยวชมอะค่ะ
ค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่เรียกว่าบันไดเงินบันไดทองเนี่ยที่เป็นบันไดจากโลกมนุษย์ทอดไปสู่สวรรค์มีเหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงขึ้นทางบันไดเงินแล้วลงทางบันไดทอง
ค่ะคือจริงๆถ้าท่านที่เคยมาเที่ยวชมที่นี่นะคะก็จะเห็นสีสันของบันไดของเราที่ต่างกันนะคะก็คือบันไดเงินเนี่ยก็จะเป็นเนื้อปูนปั้นที่ออกไปทางสีขาวแล้วก็บันไดทองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของออกทางสีชมพูนะคะอันนี้เกิดจากงานปูนปั้นของช่างเมืองเพชรค่ะซึ่งสีขาวที่ได้เนี่ยจะเป็นการตำปูนที่ผสมปูนขาวปูนเข้าไปหรือว่าในส่วนของหินฟูออไรด์เข้าไปนะคะจะทำให้เนื้อปูนเป็นสีขาวส่วนสีแดงตรงนี้นะคะก็จะได้จากปูนกินหมากนะคะหรือว่าหินทรายแดงที่ผสมเข้าไปเวลาปั้นก็คือเขาจะแบ่ง2สีตรงนี้ดังนั้นเราจะเห็นบันไดเนี่ยแตกต่างกันเราก็เลยเรียกชื่อให้เป็นมงคลนะคะว่าบันไดเงินบันไดทองเวลาขึ้นเราก็จะขึ้นทางฝั่งบันไดเงินนะคะขากลับลงมาก็จะลงทางฝั่งบันไดทองก็ เหมือนกับว่าเราจะได้ทั้งเงินทั้งทองมาเที่ยวชมที่แล้วก็ได้รับความสุขได้รับทั้งเงินทั้งทองกลับบ้านไปอะค่ะโชคดีอะค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องของคติความเชื่ออันหนึ่งส่วนน้องๆที่เดินมาตรงบันไดแล้วเห็นว่าเอ๊ะที่บันไดนี้ก็มีปลานะมีปลาอานนท์รองรับบันไดทั้งสองข้างต้องให้เล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าปลามีความหมายอย่างไรนะคะ
ก็ในส่วนของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องปลาอานนท์เนี่ยเขาบอกว่าปลาอานนท์เนี่ยจะหนุนโลกเอาไว้นะคะเวลาที่ปลาอานนท์ที่ตัวเนี่ยก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวดังนั้นถ้าสังเกตเวลาบันไดที่มาที่นี่เนี่ยบันไดของเราจะไม่มีในส่วนของไม้หรือว่าที่ตั้งลงมาคือเป็นบันไดที่ขึ้นไปสู่ตัวช้างเลยแล้วก็จะมีแค่ปลาอานนท์อันนี้ค่ะตัวเดียวที่รองรับน้ำหนักไว้นะคะคือเราใช้โครงสร้างในการก่อสร้างกับงานศิลปะเนี่ยเข้ามาผสมผสานกันแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องราวอะค่ะดังนั้นเราจะเห็นที่ใต้บันไดเงินแล้วก็บันไดทองทั้งสองด้านของเราจะมีปลาอานนท์หนุนไว้อยู่นะคะเหมือนกับว่าปลาหนุนไว้ให้เกิดความแข็งแรงเหมือนที่ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องปลาอานนท์หนุนโลกอะค่ะ
ค่ะก็คือจะมีความเชื่อของคนโบราณนะคะเวลาที่แผ่นดินมีความเคลื่อนไหวเนี่ยก็บอกว่าปลาอานนท์ที่อยู่ใต้ที่หนุนโลกเราอยู่เนี่ยเขาพลิกตัวหรือขยับตัวนะคะ
ค่ะเกิดแผ่นดินไหว
ค่ะ
แต่ว่ามาที่นี่แน่นอนค่ะปลาอานนท์ไม่พลิกตัวค
่
ะ
ค่ะ
ก็ถือว่าขึ้นได้สบายปลอดภัยค่ะ
ค่ะก็เป็นที่น่าตกใจนะคะว่าช่วงปีนี้หรือว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปลาหนุนพลิกตัวบ่อยมากนะเกิดแผ่นดินไหวหลายที่ในโลกนะคะนี่เป็นเรื่องเล่านะคะเด็กๆแต่จริงๆแล้วน้องๆต้องฟังข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะนี่ก็คือเมื่อเราเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ต้องแบบว่ามีจินตนาการนิดนึงนะคะในการชมสิ่งสวยงามต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีความเชื่อเรื่องโบราณอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องเล่ากันมาค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์เทพนิยายนะคะอีกหลายตนที
่
จะแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักนะคะ
ก็ส่วนมากจะเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์นะคะคือชื่อเรียกเนี่ยจะมีเยอะมากเลยอย่างกินนอนกินนาลีนะคะนอกจากนั้นก็จะมีสัตว์หลายประเภทนะคะบางอันก็หัวเป็นช้างนะคะหรือว่าบางอันก็หัวเป็นปลาแล้วก็ตัวเป็นม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีเยอะมากนะคะเป็นร้อยๆตัวก็ว่าได้ชื่อเนี่ยจำไม่หมดจริงๆนะคะยังไงก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์แล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะก็คือบรรยายในส่วนของการเล่าเรื่องราวตรงนี้หรือว่าถ้าสงสัยยังไงก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่มักคุเทศของเราได้อะค่ะ
ค่ะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของบริเวณนี้ก็คือกระจกสีนะคะซึ่งสวยงามมากไปแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าไปดูรายละเอียดดูความงดงามดูความตั้งใจของช่างที่รังสรรค์งานเหล่านี้ขึ้นมาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะของคนไทยในฐานะของคนรุ่นหลังนะคะที่ได้มีโอกาสได้ชื่นชมงานศิลปะเหล่านี้เราคงอดไม่ได้นะคะที่จะกล่าวขอบคุณต่อคุณเล็กวิริยพันธ์ผู้ซึ่งนำเงินกำไรจากการทำธุรกิจเนี่ยนะคะมารังสรรค์งานเหล่านี้แล้วก็มาสืบสานงานศิลป์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชมกันแม้วันนี้ท่านจะเสียชีวิตจากไปนานพอสมควรแล้วแต่สิ่งที่ท่านสรรสร้างไว้ยังเป็นมรดกให้ลูกหลานไทยสืบไปอีกนานก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้นะคะดิฉันเปิดเวลาให้คุณดนฤดีคุยกับท่านผู้ฟังหรือแนะนำสถานที่นี้บีบสั้นๆอีกครั้งก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปนะคะ
ค่ะก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะก็จัดเก็บทั้งโบราณวัตถุงานศิลปะนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเยี่ยมชมนะคะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ความสวยงามไม่ว่าจะเป็นของรูปลักษณ์ของตัวอาคารที่แตกต่างจากที่อื่นหรือว่าบริเวณสวนรอบๆพิพิธภัณฑ์นะคะก็เชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าทุกท่านที่มาเที่ยวที่นี่จะได้รับความสุขใจความอิ่มใจกลับบ้านกันไปก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้มาเที่ยวกันในวันหยุดพาครอบครัวมานะคะหรือว่าจะมาในส่วนของการสักการะนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของชุดไหว้ที่เราจัดเตรียมไปให้ทุกท่านด้วยนะคะนอกจากในส่วนของพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะก็จะมีบริเวณสวนจะมีพระพิฆเนศด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการเทพแห่งความสำเร็จนะคะก็ถ้าพูดถึงช่วงนี้ก็บางท่านก็อาจจะอยากได้ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะหรือว่าอาทิตย์ที่ทำให้จิตใจสงบนะคะคือในส่วนของพิพิธภัณฑ์ของเราก็มีสถานที่ตรงนี้รองรับค่ะ
ค่ะแล้วก็พิพิธภัณฑ์เนี่ยเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
ค่ะของเราจะเปิดทำการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะแต่ว่าในส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กับบางท่านที่ต้องการที่จะมาสักการะดังนั้นท่านไหนที่จะมาเข้าชมในพิพิธภัณฑ์เนี่ยรบกวนมาก่อน 5โมงเย็นเพราะว่าของเราจะเปิดรอบเข้าชมทุกๆครึ่งชั่วโมงนะคะจะมีเจ้าหน้าที่มาคุเทศเนี่ยนำชมบรรยายตั้งแต่ฐานอาคารด้านล่างจนถึงบริเวณท้องช้างด้านบนวันนึงจะมี18รอบเข้าชมค่ะซึ่งรอบแรกจะเป็น8โมงครึ่งนะคะไปจนถึงรอบสุดท้ายก็คือรอบ5โมงเย็นแล้วก็ปิด6โมงเย็นค่ะ
ค่ะก็นี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะคะสำหรับการตัดสินใจที่จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะ
ค่ะ
ค่ะสัญญาณบอกแล้วว่าเวลาเราหมดแล้วนะคะค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com ฟังเสียงคุณโดลดีอีกครั้งได้นะคะทาง www.dnaradiothai.com และใต้คำสัมภาษณ์นี้นะคะก็จะมีเว็บลิงก์ไปที่ www.erawanmuseum.com นะคะซึ่งสามารถที่จะเห็นความสวยสดงดงามของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณได้อย่าลืมนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะ
ค
่ะแล้วก็บัตรเข้าชมผู้ใหญ่นี่150บาทเด็ก50บาทเท่านั้นนะคะ
ค
่ะใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณดนฤดีนันทนะนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ